Vader, baie dankie dat ons vanaand hierdie voorreg het om deur ons aanbidding in die troonkamer van die Vader in te stap. Dankie dat ons ons hande en ons harte kan oplig voor u in aanbidding om net te sê u is groot en u is wonderbaar en u genade is meer as wat woorde kan beskryf. U liefde is groter as wat ons vanaand met woorde kan beskryf en dis u liefde wat ons vanaand hierheen gebring het. Dis u genade wat ons vanaand hierheen geroep het. En ons wil vanaand vir u baie dankie sê, Here, vir elke een wat hier is. Elke een wat gekom het om te aanbid, maar elke een wat ook gekom het om die woord van die Here te hoor. Ons dankie vir ons broer Johnny wat vanaand vir ons die woord gaan bedien. Ek wil vir hom bid, Here, dat u vir hom groot, groot vrymoedigheid sal gee om die woord van die Here te spreek, want u woord sê vir ons dat wanneer ons opstaan om u woord te bring, dan is dit u wat aan die woord is, nie ons nie. En ek wil bid, Here, dat hierdie woord wat u in sy hart gegee het, wat lewe in sy binneste in hierdie oomblik, dat het lewend sal oorkom deur die salwing van die gees van die Here wat op sy lewe is en dat ons vanaand sal ontvang dit wat uit die hart van die Vader kom. Dankie, Here, dat ons onsself aan u kan toewy. Dankie vir die kosbare aanbidding. Dankie vir die mooi geleentheid wat u vir ons gee. Ons eer u daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Kan u sitplek neem? Soos wat u agtergekom het, is dit vanaand Afrikaanse diens. So ons is baie bly vir u wat hier is. Baie dankie dat u vanaand gekom het. Baie welkom aan al ons besoekers. Van julle het reeds kaartjies ingevul en ons is baie dankbaar daarvoor. Ons sal in kontak bly. Die rede waarom ons vra dat u kaartjies invul is dat ons maar net met u kontak kan maak in die week wat kom. Nou, ons is baie, baie bly vir Johnny wat weer vanaand vir ons die woord gaan bedien. Hy is altyd vir ons so groot seën. Ek en Johnny het nou oor die jare het ons nou al vriende geword en ek ken hom as 'n man wat baie nederig is, baie lief is vir die Here, 'n man wat lief is vir God se woord. En dit is baie duidelik sigbaar wanneer hy die woord bedien, dan hoor jy sommer dis iemand wat die woord van die Here ken en wat die outeur van daardie woord baie baie lief het. Johnny, dis vir ons 'n voorreg om na jou te luister. Die Here seën vir jou.
Baie dankie, Dale. Dis 'n voorreg om jou ook te ken. Want ek leer nogal baie by jou die afgelope tyd. Jy's nederig. Jy praat van my nederigheid, maar jy's baie nederig, hoor. Goeienaand dames en heren, of moet ek sê broers en susters? Oké. Okay. Net voordat ons gaan begin, ek sien aan daardie kant is onbekendes en hierdie kant is bekendes. Kan ons nie net vanavond mekaar die hand geen, mekaar groet en sê welkom. Kom ons maak kennis met daardie mense wat ons nie ken nie. As jy iemand nie ken nie, maak kennis met hom en groet hom. Amen. Wel, dit is goed. Baie keer is dit so dat een mens uit die bediening uitstap en dan weet jy nie eers wie jou bure langs jou gewees het nie. En dit is goed as mens kennis maak, want dit openbaar ook die liefde wat ons vir mekaar het. Nou ek wil vanaand begin deur vir u een story te vertel. Maar voor ek by die story uitkom, wil ek eers hierdie grap vertel. In die mate een grap, aan die ander kant iets ernstig. Nou soos u weet, as ek getroud met een baie lieflike vrou. Nou, nou hierdie week was dit so vir die afgelope tyd, wanneer ek een boodskap bring, dan is sy my grootste kritikus. Met ander woorde, sy lees die boodskap, en dan sal sy vir my sê, hoor jy maar, wat bedoel jy nou daarmee, en wat bedoel jy nou daarmee, en so korrigeer sy nou vir my, en dan gaan ek nou weer terug, en ek maak nou weer recht. Maar hierdie week het dit nou anders te gewerk, en van maandag af sê ek van, nee, jy gaan niks hierdie week sien nie. En so het sy nou aangehou, en gisteraan toe kom die vrouwelike nieuwsgierigheid weer deur, en sê sy vir my, waar is jou preek? Ek sê, nee, wacht tot môre, soos al die ander mense wacht, dan kan jy nou eers wacht tot wanneer ek hier voorstaan, dan kan jy nou luister na die preek. En sy sê vir my, oh nou, ons is nou al 28 jaar by mekaar, toe dink ek, waar kom het nou? En jy kan niks vir my wegsteek. Ek dink, oké, okay, dit is nou so. Nou sê ek van, okay, hier is die preek gaande deur, maar ek gaan jou niks verder vertel nie. En so lees hy die preek deur, en toe sê klaar is, toe vraag sê vir my, nou wie is Nikki? Toe sê ek, ek het vir jou gesê, ek gaan vir jou niks vertel nie, tot vanavond toe nie. En nou gaan ek die verhaal vertel van Nikki. Nou, sy ken die verhaal, maar wanneer ek dit nou gaan vertel, dan sal sy achterkom, dat ons het het albei gesien, dit is een DVD wat ons gekyk het. Nou, dit gaan eindelijk oor Jonathan. Nou, hy is een 75-jarige man gewees. Nou, Jonathan het baie goeie werk in die gemeenskap gedoen. Hy het begin om kinders van 7, 8, 9 en 10 jaar in small groups, soos ons het noem, selgroepe op te neem. En dan vir hulle te verduidelik wat is die woord van God en wat beteken dit in hulle lewe. En so het hy 3 seuns gehad wat hy toe bedien het op daardie stadium. En daardie 3 seuns het baie lief vir hom geword. En wanneer hulle iets verkeerd gedoen het, dan het hy vir hulle tereg gewys met die woord. En vir hulle gesê, so maak Jesus en so sal Jesus gedoen het in daardie situasies. En hierdie kinders het aangetrokke tot hom gevoel. En hulle het, elke week het hulle die sel bygewoon. Hulle was 3 saam met Jonathan, was het 4 gewees. Maar boon behalwe die werk wat Jonathan gedoen het met die kinders, het hy ook in die gemeenskap in stilte gewerk. Met aanhoore, hy was die ongesiene weldoener in die gemeenskap. Mense het nie geweet van hom nie. En so het hy sy werk stuk vir stuk het hy het verrig. Nou soos in elke gemeenskap of in elke community, is daar ook maar kinders wat nie altyd die goeie doen nie. En hierdie persoon sy naam was Nikki gewees. Nou Nikki was, as ons het nou in plain Afrikaans sê, 'n bullebak. Hy was nou 'n boelie gewees. Niemand het verby Nikki gekom nie. Nikki het oral waar hy kom dat Nikki moeilikheid veroorsaak. As die kinders games gespeel het, dan het Nikki ingekom. En Nikki het gesê, gee pad. Ongeag of daar die game in die helft is, gee pad. En dan moes die kinders hulle sakke gevat het en geloop het. As Nikki jou teen die straat kry, dan het Nikki jou geneek. Of Nikki het soos daar die 3 mannetjies het 'n Bybel gekry, die 1 mannetjie het 'n nuwe Bybel gekry by Jonathan. En toe kom hy aangery met sy fiets, en Nikki en sy 2 vriende kom aangestap. En Nikki vra van wat het jy in jou hand? Hy sê, is 'n boek. Hy wil nie sê die Bybel nie, hy sê, is 'n boek. Nikki vra, wat is die boek? Hy sê, nie, is 'n boek. En so vat Nikki die boek, en Nikki lees, dis die Bybel. En daar was 'n poeletjie water gewees. En Nikki gee vir hom die Bybel, maar toe hy sy hand uitsteek, toe los Nikki die Bybel. En die Bybel val in die water. So was Nikki gewees. Nikki was 'n hardvochtige mannetjie gewees, wat alles en almal gehaat het. En so is dit aangegaan het in die story, het Jonathan toe verjaar. En hierdie 3 mannetjies het besluit, hulle wil vir Jonathan graag iets gee. Geld het hulle nie. En wat is die makkelijkste om vir iemand te gee, iets te gee, as jy nie geld het nie? Hulle skiet hom vir 'n pizza. En in die pizza winkel, is hulle besig om te eet. En hulle is lekker in 'n goeie gesprek. En raai wie kom by die deur in? Nikki. En alles stop. Die gesels stop. En die 3 stuks raak bang. Want hulle sien vir Nikki. Jonathan sit ook daar. En Nikki kom na die tafel toe en hy is besig om met hierdie 3 mannetjies te praat. En Jonathan begin met hom te praat. Die woorde wat Jonathan vir hom sê, ek ken jou pa. En Nikki vries. Want vir hom het sy pa nie bestaan nie. En Jonathan sê vir hom, jou pa was 'n goeie man gewees. Hy was 'n goeie Christen. As jy wil hê, ek moet jou verder vertel van jou pa, nooi ek jou na my huis toe. Tot daarvoor gaan ek jy die story vertel. Hoekom vertel ek hierdie verhaal vir jy? Hoekom is Nikki so belangrik in die verhaal van Jonathan? Baie keer onderdruk ons pyn, frustrasie en die onsekerheid wat ons ervaar agter 'n masker van woede en voorgee. Ons gee voor, we pretend how who we are. Ons gee voor. Maar dis nie altyd die werklike jy wat ons sien nie. Dis nie altyd die werklike mens wat ons aanskou nie. Binne in daardie persoon is daar iets wat hom weerhou om sy alles te gee. Elkeen van ons, soos ons hier sit, sukkel met die kind wees binne in ons. Jesus sê dat die koninkryk dis bedoel is vir kinders wat in groot mens liggame vasgevang het, volgens Markus 10 vanaf vers 14 tot 15. Kinders wat vasgevang is in groot mens liggame, is kinders wat frustreerd is. As ons kyk na die speelveld hier buitekant, dan sien ons dat die wêreld is vol wanfunksionele kinders wat alleenlik vrede in God se teenwoordigheid kan kry. Maar hoekom kry hulle dit nie? Omdat hulle nie die regte grondfase vir hulle lewe gekry het nie. Was Nikkie een van hulle gewees? Hoekom het Nikkie so opgetree? Wat was Nikkie se probleem eintlik gewees? En om hierdie te realiseer, het ek die verhaal van Mephiboset in 2 Samuel 9 van vers 1 tot 5 vir u voorgehou. En ek wil hê u moet saam met my bly na 2 Samuel 9 van vers 1 tot 5. Samuel 9 vanaf vers 1 tot 5. En Dawid het gesê, is daar nog iemand oor van die huis van Saul, wat ek aan hom guns kan bewys terwille van Jonathan? En die huis van Saul het 'n dienaar gehad met die naam van Siba. En hulle het hom na Dawid geroep en die koning het hom gevra, is jy Siba? Toe antwoord hy, die dienaar. En die koning vra, is daar nie nog iemand van die huis van Saul dat ek die guns van God aan hom kan bewys nie? Toe sê Siba aan die koning, daar is nog 'n seun van Jonathan, wat lam is aan al twee voete. En die koning vra hom, waar is hy? Toe sê Siba aan die koning, kyk, hy is in die huis van Macher, die seun van Amiel, in Lodebar. Daarop het die koning Dawid gestuur en hom laat haal uit die huis van Micher, die seun van Amiel uit Lodebar. Net eers tot sover. Nou, wanneer ons die naam Mephiboset, is nogal 'n lekker tongknoper, Mephiboset, dan is sy lewe meer verdraaid gewees as wat sy naam is. Volgens die Bybel was hy verlam en albei sy voete. Nou sy story is tragies, omdat Mephiboset sou die koning van Israel geword het. Hy was Saul se kleinkind en hy was Jonathan se seun gewees. En hy was bestem om 'n leier soos sy pa te word. Maar iets het in sy lewe gebeur. Ons vind Mephiboset in 2 Samuel 9 as 'n verlamde afhanklike wese wat verplaas is na 'n plek met die naam Lodebar. Nou, Lodebar beteken eintlik plek van geen kommunikasie nie. Dieselfde het met Nikkie gebeur, omdat hy werklik geen ordentlike gesprekke met mense kon gehad het nie. Daarom het hy soveel agressie getoon. Die vraag aan u vanaand, was u al by 'n plek met die naam van Lodebar gewees? Was u al by 'n plek van geen kommunikasie? Hoe ironies dat gebrokenheid ons kan beroof van sukses en ons ook in gevangenskap sit in 'n plek van algehele stilte waar niemand ons uitroep van pyn kan hoor nie. Dit is wanneer ons op daardie plek van stilte is. Wanneer ons in 'n hoekie gaan wegkruip. Wanneer ons in stilte gaan huil, waar niemand ons sien nie, en daar ons pyn en ons teleurstellings gaan ervaar. Mephiboset kon die koning gewees het, maar daar was 'n probleem buite sy beheer gewees. Daar was niks verkeerd met sy denke gewees nie. Daar was niks verkeerd met sy spraak gewees nie. Hy kon sy bene beveel het om te loop. Die probleem was tussen die opdrag en die funksie. Hy kon die opdrag vir sy bene gee, maar dit gaan nie funksioneer nie. So eerens is daar 'n probleem. Nou almal van ons het een of ander wanfunksie. Ons kan 'n opdrag aan 'n skop gee, maar dis nie te sê dat dit gaan funksioneer nie. Ons kan dinge dink, maar dis nie te sê ons gaan dit doen nie. En dit dompel ons in algehele stilte, waar ons met niemand kan kommunikeer nie. En nou voel ons hopeloos en verlate. Was u al op die plek met die naam Lodebar? Nou, Nikki het gedink dat deur sy pyn te verbeer agter stilte, kan hy sy woede gebruik om uiting daaraan te gee. Nikki het gedink, as hy met 'n aggressiewe houding deur die lewe gaan, dan kan hy dit wat binne in hom is, kan hy dan stil maak. Hy wil desperaat deel met sy innerlike pyn en tekortkome, sonder dat iemand daarvan weet. Dit was Nikki gewees. Nikki moes eindelijk hier gewees het, maar Nikki bevind hom daar. Hoekom? Iets in sy lewe het gemaak, dat hy hom bevind in 'n plek met geen kommunikasie, en daarom kon hy nie die vrede en die vreugde van die lewe ervaar nie. Nikki was eensaam geweest. Nikki was alleen. Geen mense met hom te praat nie. Geen mense wat hom verstaan nie. En dit het hom verban na 'n plek van geen kommunikasie. Ons gebrek, my gebrek, u gebrek, wat dit ook al is, weerhou ons om ons potensiaal te bereik en daarmee ons drome te verwesenlik. Watter gebrek het u vanaand? Wat weerhou u om die volle Christen te word wat God wil hê u moet wees? Wat weerhou u om mense lief te hê? Wat weerhou u om verby die grens, kleurgrens te kyk en te aanvaar dat almal van ons is medebroers en susters? Wat weerhou ons om op outreaches te gaan, om ander te gaan help? Nikki en Mephibosheth kon nie hulself uitleef nie, want daar was 'n gebrek aan selfvertroue en motivering. Nou, almal van ons ken die verhaal van Jonathan en David. Ons weet dat hulle aan mekaar 'n belofte gemaak het, dat wanneer daar met iets met die ander een gebeur, dat hy gaan na sy familie kyk. En toe Saul vra of daar enigeen, toe David vra of daar enigeen van Saul se familie was, het hy homself herinner aan die belofte wat hy aan sy vriend Jonathan gemaak het. Hier sit ons allemaal vanaf. Hoeveel beloftes het ons aan ons vriende gemaak en dit nooit nagekom het? Hoeveel beloftes het ons aan God gemaak en nooit eens weer daarin belang gestel? Hoeveel beloftes het ons aan ons vrou en aan ons kinders gemaak en dit nooit tot uitvoering gebring het? Wat het gemaak dat ons dit nie kan doen nie? David sê, gaan haal hom. Gaan haal vir Mephibosheth. Maar daar was weer eens 'n probleem. Mephibosheth kon nie loop nie. Iemand moet Mephibosheth dra. Hoeveel keer is u en ek deur die lewe gedra deur iemand anders? Toe ons plat gewees het, het iemand anders ons gedra. Het iemand anders ons opgetel en van punt A na punt B gedra. En ons moes op daardie persoon se krag gesteun het. En ons moet sy ondersteuning nodig gehad het. Baie van ons word geroep, maar ons kan nie ons plek bereik nie, want ons word trepel gelaat deur ons gebrokenheid en verwardheid. Ons hoor die stem, maar ons kan nie opstaan nie. ons lê, ons hoor die geroep. Ons wil antwoord, maar ons kan nie. Omstandighede hou ons onder. Omstandighede maak dat ons ons nie kan oplig en kan gaan na die stem wat ons roep nie. Nikki het die stem van verlossing gehoor, maar was onseker hoe om te reageer. Die gees was gewillig, maar die vlees is sy gedagtes oorheers. Ons hoor baie keer die geklank van godsdienst in ons omgeving. Die woord elke dag op radio's, op televisie. Ons word genooi na kerke. Ons word genooi om te verander. Ons hoor die stem. Baie keer wil ons gaan, maar iets weerhou ons om nie daarop te reageer nie. Baie keer word jy uitgenooi na konferensies toe. Jy word uitgenooi na dienste toe. Jy word uitgenooi na gebedsessies toe. Maar iets weerhou ons om nie te kan gaan nie, of om ons nie te kan oplig nie. En so word die Heilige Gees ook gestuur om ons uit die vallei van pyn en hartseer en depressie te verlos. Die keuse wat ons maak, is dit wat ons word. Die keuse wat jy maak vanavond, is dit wat jy gaan word in die lewe. Een verkeerde keuse laat jou verkeerd opeindig. Een goeie en een regte keuse laat jou op die regte plek opeindig. As ons kyk na Mefiboset se teenwoordigheid, dan wil ons hom laat loop. Hy is 'n jong man. Hy lyk gesond. Maar daar is 'n probleem. As ons kyk na die probleem, moet hy gedra word. Hy lyk gesond. Maar die probleem is, hy moet gedra word. En dit is 'n prentjie van totale afhanklikheid. Hoeveel van ons is vanaand afhanklik van mekaar? Afhanklik van ons families, afhanklik van ons werkgewer, afhanklik van ons God. Hoeveel van ons is afhanklik van God? Baie keer gebruik ons vir God as 'n noodwiel. Wanneer ons hom nodig het, en alles om met die kat te bak het, en ons gebruik hom totdat ons weer regkom. En as alles weer reg gaan, dan plaas ons hom weer terug in die kat te bak. Hoeveel van ons wil van God vanaand ons stuurwiel maak, sodat hy ons kan stuur in die lewe, ons rigting kan gee. Wanfunksie is 'n desperaat mense wat vashou aan wankelende verhoudings, wat lewe beneede hulle standaarde, wat op vloere lê, gestroop van alle respek en integriteit. Hulle is op die regte plek, maar nie in die regte posisie nie. Mefiboset was op die regte plek, maar nie in die regte posisie nie. Vanaand kan jy vir jouself sê, hoekom is ek nie in die regte posisie nie? Wat het gemaak dat ek vanaand op 'n verkeerde plek is? Wat het gemaak dat ek vanaand nie dit is wat ek graag in die lewe wil wees nie? Ons is prins en prinsesse wat op die vloer lê en smeek in ons eie huise, wat onbekwaam is om onsself op te lig om ons destinasie te bereik. Mefiboset het voor Dawid op sy knieë gegaan. Hy was onbekwaam. Hy kon nie dit wees wat hy graag wou gewees het nie. He should have been, he could have been the king of Israel. Wat het gemaak dat hy dit nie kon gewees het nie? Dieselfde met Nikki. Wat het gemaak dat Nikki die aggressiewe seun is in die buurt wat almal geken het, wat niks gelos het, wat hy nie kon verniel het nie? Nikki het nie sy vader werklik geken het. Verlore vaders kweek aggressiewe jong mense wat liefde soek in dwelms, drank en losbandigheid. Ek sê weer eens, verlore vaders kweek aggressiewe jong mense. As jy nie jou priesterskap ernstig opneem en jy verwaarloos jou kinders, dan gaan jy kry kinders wat met ingebore agressie die lewe tegemoet gaan. Hierdie jong man kan daardie agressie ook deurgedra het na sy huwelik toe. en sy huwelik kon ook in wanorde gewees het. Dit is wat verlore vaders maak, afwesige vaders. Mense wat nie altyd daar is vir hulle kinders nie. Vaders wat altyd buitekant is, vaders wat altyd te besig is. Jy kan die grootste werk het in die lewe, jy kan die meeste geld maak op aarde. Maar as jy afwesig is van jou kinders, gaan jy 'n wanordelike huishouding het, waaraan niemand mekaar verstaan. Alleenlik, wanneer die liefde van God in daardie huis opereer, dan kan jy maak dit wat God jou mee geseën het. Anderste is alles, soos die prediker sê, te vergeefs. Te vergeefs. Wat het gemaak dat Nikki en Mephibosheth in daardie toestande verkeer waarin hulle was? Niemand het van Nikki vertel wie sy pa was nie, totdat hy ingestem het om uit te vind en te ontdek wat gebeur het. Jonathan het vir Nikki 'n uitnodiging gemaak. Nikki het nie geantwoord nie, hy het by die deur uitgestap en hy het weggeraak. 'N paar dae later het Nikki teruggekeer en hy het tot by Jonathan se stoep gestap en omgedraai, want hy wou nie ingaan nie. Hy het 'n paar meter weggeloop en toe het Nikki weer omgedraai en hy het besluit, hy gaan tot by Jonathan. En hy het geklop en Jonathan het hom ingenooi en hulle twee het gaan sit op die bank. En Jonathan het hom vertel wie sy pa was. Sy pa was net soos Nikki gewees. Sy pa het verkeerde dinge in die lewe gedoen. Sy pa het vir hom en sy ma as sy familie net so gelos en die wêreld ingevaar. En dit het van Nikki daardie aggressiewe persoon gemaak wat hy was. Maar toe Jonathan vir hom vertel dat sy pa tot het besef gekom het, dat sy lewe kan nie so voortgaan nie, en dat sy pa vir hom tot God bekeer het, en hy teruggegaan, en elke mens wat sy pa in sy lewe verkeerd of iets aangedoen het, het hy om vergifnis gaan vraag. En dit het Jonathan sy hart geruk. Nikki het stil geword. Nikki het gehuil, want Nikki het besef wie sy pa eintlik is. Ons sit vandag allemaal met die hemelse Vader wat vir ons omkeer. As ons die vrymoedigheid het om na hom toe te gaan en hom te leer ken en te besef wat hy vir ons allemaal wil doen en alles wil doen, dan sal ons vanavond baie beter gewees het waartoe ons nou is. Dan sou ons nie vir ons hier gewees het nie, maar ons sou ons daar gewees het. Maar nou is ons vanavond in 'n plek of in 'n posisie waarin ons nie graag wil gewees het nie. Aan die ander kant was daar Mephibosheth. Hy was vermink, verlam en verlate. As ons lees in 2 Samuel 4 vers 4, dan lees ons van 'n 5-jarige seentjie wat voorberei word vir sy dag. En die verpleester was besig om hom aan te trek en mooi te maak, want dit is moontlik die tyd wanneer sy oupa en sy pa van die oorlogsveld af terug sal keer, dit is Saul en Jonathan. En so het sy gehelp om vir hom reg te kry vir die dag, sodat hy ook buite met sy vriende kan gaan speel. Maar toe ontvang sy nuus wat nie goed was nie. Die nuus wat sy gekry het is dat Jonathan en Saul is albei gedood. En toe besluit sy om 'n Mephibosheth te vat en te vlug. En in haar haas om te vlug, het sy Mephibosheth laat val. En dit het veroorsaak dat hy verlam is. Die vraag vanavond aan u, het iemand jou aan laat val? Het iemand ons aan laat val? Ek sou meer van 'n man of 'n vrou gewees het, maar iemand het my laat val. Ek vra om verskoning, dat ek nie is dit wat jy wil hê ek moes wees nie, want iemand het my laat val. Ek besef dat vir my ouderdom en in my stadium moes ek al ver gewees het, maar iemand het my laat val. Ek moes meer met my lewe gedoen het, maar ek is in die middel van die proses laat val en is nou onbekwaam gemaak. Is u aan laat val? was u in die proces om iets met die leven te doen. Maar ergens in die pad het iemand u laat val en u kon nie verder gaan. Wou u een goeie man of een goeie vrouw, wat die man of vrouw gewees het, maar iemand het u laat val. Wou u een goeie werker in u company gewees het, maar iemand het u laat val. Waar staan u vandaan? Gaan jy God kans gee om jy op te tel en te vertroos en te lei in die waarheid sodat jy kry kan wees en jouself kan ontdek. Net soos Niekie het Mefiboset nie die vryheid van die lewe gehad nie. Sy selfbeeld, sy emosies, sy selfpersepsies is alles beïnvloed deur iemand wat so haastig was dat hy laat val is. Hoe verkeerd het iemand die al so haastig gewees dat hy wat val het nie, in die proces het die seer gekry. Baie van ons, as ons seer kry, wil ons nie meer opstaan. As ons seer kry, dan blameer ons ander mense. As ons seer kry, dan kryp ons weg. Niekie, sy pa, het hulle net so gelos. Mefiboset het nooit gesond geword nie. Hy was vir altyd verwond, en ons dagelikse levens was ook besig om mense gebroken laat, dier die dinge wat ons sê, of dier die dinge wat ons doen. Het hy iets of iemand gesê, wat daar die persoon gebroken gelaat het? Luister net mooi hierna. Ons nooi mense kerk toe, na die altaar toe, en sê dat alles aan recht kom. Sleep by die kerk aan, en dit sal vir jou uitwerk. Sing in die koor, en alles sal alright wees. Verander jou lewe, dinge sal uitwerk of rechtkom. Het ons nie al baie keer vir die mense so gesê? Die waarheid is, daar is sekere wonde, wat nooit genees kan word. Ons sal altyd meer afhankelijk, meer kwetsbaar, meer in die nood wees as ander, omdat ons meer ernstige wonde het, as ander. Jou seer en my seer is nie die selde nie. Ek kan myne oorkom, maar dis nie te sê dat jy iesom kan oorkom. Ek kan myne goed verberg, maar dis nie sê dat jy iesom kan verberg. Die binne in ons hou ons nog die seer van kindertyd binne in ons. Baie van ons sit hier moontlik met die seer wat gebeur het toe ons nog kinders was. En daar die seer kan ons nie uit ons lewens uit verbind of verwens nie. Dit bly nog steeds dan. Sodra ons in 'n hoek gedruk word, sodra dinge te veel word, dan dink ons aan dit wat gebeur het met ons, terwyl ons nog kinders was. Niekie en Mefiboset het albei probleme gehad waarna gekyk moet word. Albei was uitgenooi, maar onsekerheid en agterdog het hulle verhinder en hulle laat twyfel oor die rede vir die uitnodiging. Ons het vanavond een groep mense uitgenooi om vanavond die diens by te woon. Hulle kon geweier het. Hulle kon nie gesê het. Hulle het ook wonde. Hulle het ook seer. Hulle het ook probleme. Maar terwille van hulle self het hulle besluit om te kom sodat daar die wonde en daar die seer genees kan word. Ons mislukkings kan soms ons suksesse word. Dit word die wonderwerk wat vir u en vir my laat oorleef. Waarmee is u besig vandag? Watter projek het u aangepak? Lyk dit vir u na mislukking? Kan u dit voltooi? Moenie gou moed opgee nie. Want daardie projek of daardie ding wat lyk soos 'n mislukking, kan moontlik vanaand u sukses word. Dit maak nie saak hoe gewond u is nie, of hoe seer u gekry het nie. U kan dit nog steeds maak, tot by die tafel. Mefiboset was gedra, tot by die tafel. Hy het dit gemaakt. Somtijds gaan dit stadig, somtijds gaan dit sikkel, maar almal van ons kan dit vanmaand maak, tot by die tafel. As ons dit maak tot ons bestemming, dan begin ons die seëninge te geniet. Al het ons nie daarvoor gewerk nie. Daar is help vir die wat sit met gebroke lewens, want God ken jou omstandighede. Baie keer sê ons vir ons, ek gaan dit nooit maak nie. Is te laat, dinge gaan nie meer regkom nie. En dan wat maak ons? Ons gee moed op. Ons los dit net so. Dit is wanneer jy stop by die punt van oorwinning. As jy net aangehou het en uitgehou het, so jy oorwinning behaal het. Maar nou stop jy kort diskant jou oorwinning. En dit is wat die vyand maak. Hy laat jou stop sonder dat jy die oorwinning smaak. En dit maak van ons die teleurgestelde, verwarde, gebroken mens wat ons is. Wanneer ons oorwinning behaal, dan begin ons anders lyk, anders praat, anders dink, en ons word soos die mense wat saam met ons langs die tafel sit. Mephibosheth het anders begin lyk, anders begin praat, want hy was bestem, hy should have been, he could have been the king of Israel. En hy het gelyk soos 'n koning langs die tafel. Jy sien, dit was Mephibosheth se posisie langs die tafel. En onder die tafel verberg was sy kondisie. Jou posisie met jou kondisie gaan oorkom. Otherwise you won't make it. Ons moet die vryheid het om te sê, ek sit in hierdie posisie. Maar sukkel nog steeds met hierdie kondisie. Ons as mans praat nie graag oor ons kondisie nie. Aan ons is te skam. Ek sit met 'n middeljaar krisis. Vrou sit in hierdie posisie, maar ek het hierdie kondisie. Ek kan nie die middeljaar krisis oorkom nie. Ons praat nie daarvan. Ons hou dit vir onsself. Ons is bewus van ons kondisie. Maar ons laat toe dat ons posisie, ons kondisie, ons posisie oorkom. Ons word kwaad, desperaat en maak permanente besluite oor tydelike omstandighede. Dit is wanneer jy verkeerd is. Wanneer jy 'n besluit neem vir iets wat onmiddellik kom, binnekort opgelos kan word. Nikki se besluit het baie mense seer gemaak. Maar hy het toch besluit om langs die tafel van geregtigheid te kom sit. Nie net het hy sy lewe verander nie, maar ook sy gesindheid teenoor Jesus en God. As Nikki nie daardie besluit geneem het, om na Jonathan se huis toe te gaan, om te gaan luister wie sy pa is nie, sou Nikki nooit sy kondisie geoorkom het nie. En dit het hom geplaas in 'n posisie dat hy God kon vertrou. En in God van God. Ons moet nie vanaand toelaat dat ons kondisie, ons posisie beïnvloed nie by God nie. Hy nooi ons en sê vanaand, kom, drink van die water waarvan jy nooit weer dors sal kry nie. Hy nooi ons vanaand uit. Is ons bereid om sy uitnodiging te aanvaar sonder om na ons kondisie te kyk? Nikki was bereid om dit te aanvaar en het gekom op 'n plek met die naam van sukses. Wil u vanaand ook kom tot by sukses? Wil u vanaand toelaat dat u posisie, u kondisie oorbrug? As ons toelaat dat die Here ons lewe bestuur, dan kan ons vanaand ons kondisie oorkom. Moenie laat die vyand jou iets anders sê nie. Moenie laat die vyand jou anders laat dink as wat God wil hê jy moet dink nie. Ek het vanaand so 'n pamfletjie wat ek graag vir u wil lees. I can do all things through Christ who strengthens me. The road to success is not straight. There is a curve called failure. A loop called confusion. Speed bumps called friends. Red lights called enemies, caution lights called family, and you will have flats called jobs. But if you have a spare called determination, an engine called perseverance, insurance called faith, a driver called Jesus, you will make it to a place called success. Wil u sukses in die lewe behaal? Dan is dit tyd dat u opstaan en dit maak tot by die tafel, sodat u die oorwinning kan behaal. Ons almal soos ons vanaand hier sit, is prinse en prinsesse van die lewe. Ons hoef nie op vloere te lê en te smeek nie. Ons hoef nie toe te laat dat ons kondisie, ons posisie beïnvloed nie. Staan op, God wag vir u. Amen. Kom ons lei ons toe. Vader, ons is vanaand jammer, Here, dat ons nie altyd in u glo nie. Here, ons kom soms op 'n plek, Vader, wanneer ons sê genoeg is genoeg. Ek kan nie meer nie. En Here, vanaand is dit die verhale gehoor van twee verskillende persone. En elkeen het besluit om te antwoord ja op die vraag van uitnodiging. En Here, hulle het gemaak tot op 'n plek met die naam van sukses. Vanaand sit die baie mense, Here, wat in teleurstellings bly, wat hulle lewe glo as mislukking, wat verward is en deurmekaar is, Here, oor waar hulle hulle moet bevind in die lewe. U nooi elkeen vanaand uit. U is bereid, Here, om 'n pad met hulle te loop, as hulle vanaand moet sê ja. Baie dankie, Here, dat U vir ons leer, Here, om tog op U staat te maak, en nie op ons eie insigte nie, of ons eie kragte nie, Vader. Sonder U is elkeen van ons verlore. Sonder U, Here, kan ons nie die lewe vierkant in die oë kyk nie. Want elke dag is daar probleme wat ons moet oorkom. Elke dag is daar mislukkings, Here, wat ons oorbrug. Maar dankie, Here, vir die Heilige Gees wat elke dag vir ons kom leer in die waarheid. En wat ons kom ondersteun, Vader, wanneer ons kragtig moeg word. Baie dankie, Here, vir die woord wat daar is om ons elke dag op te help. En vir ons elke dag nuwe moed te kan gee. Ek bid vir almal in hierdie vertrek vanaand. Here, U ken elkeen by name. U ken elkeen se kondisie. En daarom bid ek, Here, dat elkeen hulle kondisie of gebrek na U toe sal bring, sodat U, Here, daarin kan werk. Baie keer, Here, wil ons dit self probeer regmaak, en dan word ons kragtig gedaan. Here, want die woord sê, werp al julle bekommernisse op my. Here, U wag daarvoor. En so bid ek, Here, dat ons nie soos soldate gaan reageer nie, Here, maar soos mense wat U gebruik word om ander te kan dien. Maar help ons, Here, om te glo. Help ons, Here, om op ons voete te kan staan en te kan loop, Vader, tot by 'n plek met die naam van sukses. Gee aan elkeen van ons die krag, die genade, die sukses, Here, om hierdie week te kan deurkom. Ek bid vir elke dag, Here, waar ons ook al op ons weg sal kry, dat ons sal weet, Here, U is daar vir ons. Seën elkeen vanaand. In Jesus' naam, met baie dankseer. Amen.